Είναι δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Καλό μήνα. Θα ήταν πιο εύκολο, αδερφέ Κώστα, να πείτε την μετάφραση «Ας την κάνει το Άγιο Πνεύμα τώρα στις καρδιές μας» από τα καταλαβίστικα του Γιώργου, έτσι. Είναι χαρά μου να βρίσκομαι ακόμα μια φορά μαζί σας. Ευχαριστώ για την αγάπη σας, την οποία τη δείξατε με μπράκτους τρόπους και με την επικοινωνία και με τους χαιρετισμούς. Είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο σαν οικογένεια, αλλά όλη η οικογένεια εν την καρδία της βρίσκεται εδώ πέρα. Και πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή και η παρουσία τους θα χαρεί τη συντροφιά σας. Είναι μεγάλο προνόμιο να μπορούμε μέσα στην εποχή που ζούμε να μαζευόμαστε και να λατρεύουμε τον Κύριο, τον ζωντανό Κύριο, όπως είπε το τραγούδι, εκείνον που ζει. Αλληλούια! Ζωντανός είναι ο Κύριος, και αν είναι ο Κύριος ζωντανός, ζει και η ψυχή μου, ζει ο Κύριος, ζει και η ψυχή μου, άρα και εμείς είμαστε ζωντανοί. Παρόλο ότι πολλές φορές οι περιστάσεις θέλουν να μας πούνε ότι πνέετε τα ίστμια, ότι δεν τα πάμε πολύ καλά. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Κύριος είναι ζωντανός, και αφού είναι ζωντανός και αληθινός και είναι ανάμεσά μας, όπου δυο ή τρεις συνηγμένοι είναι και αυτός ανάμεσα, έχουμε την ευκαιρία να ζήσουμε αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνετε, αφού είναι ζωντανός και είμαστε ζωντανοί, τη ζούμε αυτή τη στιγμή. Ξέρετε, έχετε ακούσει τη διαφήμιση «Ζήσε στην Ελλάδα το όνειρό σου» ή κάτι άλλα πράγματα, και εντάξει, μερικοί άνθρωποι νομίζουν ότι είναι ζωντανοί. Διαβάστε την Αποκάλυψη στο τελευταίο βιβλίο, τι γράφει ο Κύριος εκεί σε μια εκκλησία. Λέει, έχεις το όνομα ότι είσαι ζωντανός, αλλά στην πραγματικότητα είσαι νεκρός. Και έχω την εντύπωση ότι όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται έξω στον κόσμο, ανεξάρτητα είναι στην Ελλάδα, στην Αμερική, στην Αφρική, στην Ασία, όταν δεν έχουν γευθεί την παρουσία του Θεού στη ζωή τους, όταν δεν έχουν δεχτεί τον Κύριο Ιησού Χριστό μέσα στη ζωή τους, παρόλο ότι προχωράνε, είναι σαν ζωντανοί νεκροί. Ζωντανοί νεκρούς μιλώντας, ξέρω ότι αυτές είναι πολλές δύσκολες εικόνες για μερικούς, αλλά είναι πολύ πετυχημένες ταινίες τώρα τελευταία. Άμα κοιτάξετε τις ταινίες και δείτε τι κοιτάνε περισσότερο οι νεότεροι, θα δείτε ότι έχει να κάνει με πολλούς ανθρώπους που λέγονται ζόμπι, που είναι σαν ζωντανοί, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι ζωντανοί. Τώρα τι μας λες πρωί-πρωί? Προσπαθώ να πω και να μεταφέρω κάτι σε εσάς. Πολλές φορές ζούμε σε μια εικονική πραγματικότητα. Νομίζουμε ότι αυτά που βλέπουμε δεν είναι αληθινά. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό στην πατρίδα μας, δεν μπορεί να γίνεται αυτό στην οικογένειά μου. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό στον κόσμο μας. Τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, τι γίνεται στην οικονομία της πατρίδας μας, τι γίνεται στην ηθική του κόσμου ολόκληρου. Δεν μπορεί να είναι πραγματικότητα. Έτσι σκεφτόμαστε κάποιες φορές. Απ' την άλλη πλευρά, μερικοί από εμάς, οι νεότεροι, βάζουμε τον εαυτό μας σε μια εικονική πραγματικότητα. Μπαίνουμε μέσα σε έναν υπολογιστή και χανόμαστε και νομίζουμε ότι αυτό είναι η πραγματικότητα. Μπαίνουμε μέσα σε μια τηλεόραση και επειδή βλέπουμε τον ηθοποιό να είναι χαρούμενος, νομίζουμε αυτό είναι η πραγματικότητα και χαιρόμαστε μαζί του. Οπότε υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ πέρα. Πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε ότι ζούμε σε ένα ψέμα και πολλές φορές ζούμε σε ένα ψέμα νομίζοντας ότι ζούμε την αλήθεια. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού σήμερα το πρωί, 1η του Σεπτεμβρίου, καμιά φορά να μας μπερδέψει ακόμα περισσότερο. Διαβάζουμε κάποιες ιστορίες και λέμε, μα καλά, αυτό είναι πραγματικό, μπορεί να έγινε. Κοίταγα μια ταινία χτες το βράδυ με το γιο μου και είχε να κάνει με ταχυδακτυλουργικούς και με κάτι μαγικά κτλ. Και μου λέει με όλη του την γνώση, μου λέει, μπαμπά, αυτό μπορεί να γίνει. Και λέω, έλα ρε εσύ, πώς γίνεται αυτό να πάει από εδώ? Μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Είμαστε έτοιμοι να πιστέψουμε πάρα πολλά άλλα πράγματα, αλλά δυσκολευόμαστε να πιστέψουμε το Λόγο του Θεού. Αλλά ο Λόγος του Θεού δεν προσπαθεί να κρυφτεί, δεν προσπαθεί να δείξει πράγματα που μας φαίνονται κατανοητά ή δεν προσπαθεί να μας δείξει πράγματα που μας φαίνονται ακατανόητα. Ο Λόγος του Θεού είναι ο ίδιος, είναι ζωντανός, είναι πραγματικός, είναι η πραγματικότητα, δεν είναι η εικονική πραγματικότητα, και ο Λόγος του Θεού μας μιλάει μέσα στη ζωή μας και μας δείχνει πώς πρέπει να ζούμε. Πριν να προχωρήσουμε παρακάτω, θα ήθελα να διαβάσουμε μια περικοπή μέσα από το Λόγο του Θεού και από αυτή να αντλήσουμε με τη χάρη του κάποιες σκέψεις παραπάνω. Βρισκόμαστε στο 12ο κεφάλαιο της Πράξης των Αποστόλων. Πράξης των Αποστόλων, 12ο κεφάλαιο, και θα διαβάσω μερικά εδάφια και παρατηρώ ότι έχω ακόμα το ίδιο πρόβλημα που είχα την προηγούμενη Κυριακή. Τα γράμματα μου φαίνονται μικρά. Κατ' εκείνον δε των καιρών επεχείρησε Ηρώδης ο βασιλεύς να κακοποιήσει την άσα από τις εκκλησίας. Διαβάζω από τη μετάφραση του Βάμβα. Εφώνευσεν δε διαμαχαίρας Ιάκωβον τον αδελφό του Ιωάννου. Και ειδών ότι το αρεστώνει στους Ιουδαίους, προσέθεσε να συλλάβει και τον Πέτρο. Ξέρετε, από τότε οι πολιτικοί παίρνανε το feeling του λαού. Κοιτάγανε να δούνε, να κάνουν μια πράξη και άμα αυτή μετράει, βάζανε τις στατιστικές υπηρεσίες. Αν τα νούμερά τους ήταν ανεβασμένα, λέει καλό αυτό που κάνουμε, να κάνουμε κάτι παρόμοιο για να αρέσουμε στο λαό. Οπότε τι κάνει ο Ηρώδης, παίρνει τον Ιάκωβο, τον αδελφό του Ιωάννη, τον φέρνει μέσα εκεί πέρα, του κόβει το λαιμό στην πλατεία, όλος ο κόσμος το βλέπει, χαίρονται ο κόσμος, ανεβαίνει η ακροαματικότητά του, η θεαματικότητά του, πώς τη λέτε, έτσι μπράβο, ανεβαίνει και λέει θα το κάνω ακόμα μια φορά, αυτή τη φορά ανεβάζουμε λίγο και τον πήγη, πάμε στον Πέτρο, είναι λίγο πιο γνωστός, θα τον πάρουμε και θα κάνουμε το ίδιο. Και αν σας φαίνεται λίγο ότι αυτό ήταν σε μια εποχή που ήταν κακή και ανάποδη, αν μπείτε λίγο στο YouTube μέσα μερικοί που έχετε έτσι επαφή με τους υπολογιστές και βάλετε κάτω κανέναν αποκεφαλισμό, θα δείτε και στις μέρες μας γίνονται αποκεφαλισμοί. Δεν φαίνεται λίγο καλό, έπρεπε να βάλω στην αρχή ένα μικρό χ και να βάλω οι εικόνες παρακάτω του μηνύματος μπορεί να επηρεάσουν ψυχολογικά κάποιους από εσάς. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό είναι η πραγματικότητα. Αποκεφάλισε τον Ιάκωβο και τώρα πήρε και τον Πέτρο και τον έβαλε στη φυλακή. Ήσαν δε ημέρε των αζήμων, τον οποίον τον οποίον και πάσας έβαλεν εις φυλακήν, παραδώσας αυτόν εις τέσσερα τετράδα στρατιωτών για να φυλάτωσιν αυτόν. Θέλουν μετά το Πάσχα να παραστήσει αυτόν εις τον λαόν. Ο μεν λοιπόν Πέτρος εφύλατε το εν τη φυλακή, εγένετο δε από της εκκλησίας, ακατάπαυστος προσευχή προς τον Θεόν υπέρ αυτού. Ότε δε έμελεν ο Ηρώδης να παραστήσει αυτόν τη νύχτα εκείνην, ο Πέτρος εκοιμάτω μεταξύ δύο στρατιωτών, δεδεμένος με δύο αλύσεις και φύλακες έμπροστε της θύρας εφύλαταν το δεσμοτήριον. Και ειδού άγγελος Κυρίου ήρθεν εξέφνης και φως έλαψε εν το οικίματι, κτυπήσας δε την πλευρά του Πέτρου, εξύπνησεν αυτόν λέγον σηκώθητη ταχαίως και έπεσον οι αλύσεις αυτού εκ των χειρών και είπεν ο άγγελος προς αυτόν περιζώστητη και υπόδησον τα σανδάλια σου και έκαμεν ούτω και λέγει προς αυτόν φόρεσον τον ημάτιόν σου και ακολούθημη και εξελθόν ακολούθη αυτόν και δεν ήξευρε ότι το γινόμενο δια του αγγέλου ήτο αληθινόν αλλά ενόμιζε ότι βλέπει όραμα. Λίγο θυμηθείτε, βρισκόμαστε σε μια ιστορία που έχει εικονική πραγματικότητα, έτσι ονομάζεται, ή είναι πραγματική. Συμβαίνει, είναι πραγματικό αυτό που γίνεται τώρα ή απλώς το ονειρεύομαι, είναι μέσα στο όνειρό μου. Ωραία, συνεχίζουμε λίγο πιο κάτω. Αφού δε επέρασαν πρώτην και δευτέραν φρουράν, ήλθον εις την πύλη της Σιδηράν, την φέρουσαν εις την πόλη. Ή της αφεαυτής η νύχθη εις αυτούς. Και εξελθόντες διαπέρασαν οδόν μίαν και ευθύς ο άγγελος απεχώρησεν από αυτού. Και ο Πέτρος συνελθόν εις αυτόν είπε «Τώρα γνωρίζω αληθώς ότι ο Κύριος εξαπέστειλε τον άγγελο αυτού και με ελευθέρωσε εκ της χειρός του Ηρώδου και όλης της ελπίδας του λαού των Ιουδαίων». Και αφού εσκέφθη, κάθισε λίγο εκεί πέρα και το σκέφτηκε, σταματάει εκεί η εικόνα και η κάμερα παγώνει λίγο και ο Πέτρος είναι εκεί πέρα και σκέφτεται. Και αφού εσκέφτηκε, ήλθε στην οικία Μαρία της μητρός του Ιωάννου, του επαναμαζωμένου Μάρκου, όπου ήσαν ικανοί συνηθισμένοι και προσευχόμενοι. Ότε δε ο Πέτρος έκρουσε τη θύρα του προαυλίου, προσήλθε θεράπαινα ονομαζόμενη Ηρώδη, για να ακούσει. Και γνωρίσασα τη φωνή του Πέτρου από τη χαρά, δεν ίνιξε την πύλη, αλλά έτρεξε και απήγγειλε ότι ο Πέτρος ίσταται έμπροστεν τη πύλη. Ιδέ είπεν προς αυτήν, παραφρονείς, εκείνη όμως διεισχυρίζεται ότι ούτως έχει. Ιδέ έλεγον, άγγελος αυτού είναι. Βλέπετε πως αυτή την ιστορία μπαίνουμε μεταξύ πραγματικότητος και εικονικής πραγματικότητος. Σαν να βλέπεις μια ταινία καινούρια. Το φάντασμά του είναι, μα αυτό δεν μπορεί να γίνεται. Τι γίνεται? Πηγαίνω μπροστά και ανοίγουν οι πόρτες από μόνες τους. Είμαστε σε μια εποχή στη γιορτή των Αζήμων. Αυτό είναι λίγο πριν το Πάσχα. Θα ήθελα να πιστεύω ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο και δεν πρέπει να είναι ένα με δύο Πάσχα αφού του έπαθε ο Χριστός. Μπορεί να είναι και το επόμενο. Δεν είμαι πολύ καλός στο να ψάχνω πράγματα. Αλλά μπορείτε να το κάνετε σπίτι σας. Ένα Πάσχα ή δύο Πάσχα μετά από αυτό που έπαθε ο Χριστός. Και είναι αρεστό εις τον Ηρώδη, στον άρχοντα της εποχής εκείνης, να πάρει κάποιες αποφάσεις και να ξεκαθαρίσει λίγο την κατάσταση από αυτήν την νέα θρησκεία, από αυτήν την νέα κατάσταση που αρχίζει και έρχεται και μπαίνει μέσα στην πολιτεία και μπαίνει μέσα στη χώρα του και μπαίνει μέσα στους υπηκόους του. Από αυτούς τους χριστιανούς. Καθάρισε τον Ιάκωβο και τώρα σου λέει θα κάνω μία κίνηση ΜΑΤ. Πέτρος. Εμφανίσιμος. Είναι ένα δημόσιο πρόσωπο. Μπαίνει μέσα στο λαό. Θυμάμαι πήγαινε μια μέρα στο ναό να προσκυνήσει. Έρχονται όλοι εκεί οι φτωχοί και οι ζητιάνοι γύρω του. Μας θύμισε λίγο, ήταν ντεζαβού από εκείνες τις ημέρες που περχόταν αυτός ο δάσκαλός, τον Χριστός και πήγαινε και αυτός κοντά στο ναό. Μαζευότανε δίπλα του και ο Πέτρος τους λέει: Κοίταξε να δεις, δεν έχω χρυσάφι, δεν έχω ασίμι. Έχει πολλά μέρη τώρα που μαζεύουν χρυσάφι και ασίμι στην Αθήνα. Λέγονται gold, άμα δεν τα έχετε διαβάσει, και μπορείς να πας εκεί και να δώσεις ό,τι σου έχει μείνει και να σου δώσουν. Αλλά ο Πέτρος λέει: Δεν έχω ούτε χρυσάφι ούτε ασίμι. Ένα πράγμα έχω στο όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σήκω πάνω και περπάτα. Αυτό τον κάνει πολύ διάσημο αυτόν και εγώ, Ηρώδης. Δεν φαίνομαι και πολύ καλά στα μάτια του κόσμου, αλλά αφού έκανα την πρώτη κίνηση με τον Ιάκωβο και πέτυχε, ας κάνω άλλη μια φορά την κίνηση. Δεν ξέρω ποιες ήταν οι σκέψεις του Πέτρου ένα βράδυ πριν παρουσιαστεί στον Ηρώδη με το πιο πιθανό αποτέλεσμα να του πάρει το κεφάλι. Ήδη πρωτοσέλιδο εκείνη την ημέρα ήταν ότι ο Ιάκωβος είχε χάσει το κεφάλι του για ακριβώς τον ίδιο λόγο. Δεν ξέρω ποιες ήταν οι δικές μας σκέψεις αν βρισκόμασταν μέσα στη φυλακή. Βλέπαμε ότι όλοι οι άλλοι είχαν πάει κάτω. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, οι συνθήκες μας πνίγουνε, οι αλυσίδες μας κρατάνε, φρουροί είναι δίπλα μας για να τηρήσουν τις αρχές. Τι να ονειρευόσουν εκείνη τη στιγμή. Θα μάθουμε μια μέρα, θέλω να πιστεύω όλοι μας, αλλά έκανα μερικές σκέψεις τι να ονειρευόταν εκείνη τη στιγμή ο Πέτρος. Ίσως θυμήθηκε εκείνη την πρώτη φορά που προσπαθούσε να βάλει ένα δόλωμα μέσα στο αγκίστρι μαζί με τον αδερφό του τον Ανδρέα δίπλα στη λίμνη και πέρασε κάποιος δάσκαλος και του λέει «Πέτρο, Σίμωνα, Ανδρέα, ακολουθήστε με». Ίσως μέσα σε αυτά τα λίγα λεπτά του ύπνου που είχε, 3 χρόνια από τη ζωή του περάσανε μπροστά ξανά και ξανά. Άφησε εκεί το δόλωμα, άφησε το αγκίστρι, άφησε τα δίχτυα, άφησε τη βάρκα και ακολούθησε αυτόν εκεί τον δάσκαλο. Μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια είδε και έμαθε πολλά. Εμπειραματίστηκε πράγματα που οι περισσότεροι από εμάς σε μια ολόκληρη ζωή δεν έχουμε πάρει ιδέα τι γίνεται. Μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια είχε τη δυνατότητα να ακούσει λόγια που για 2000 χρόνια και τώρα βρίσκονται σε βιβλία και είναι τα best seller όλων των εποχών. Αυτός τα άκουσε με τα ίδια του τα αυτιά. Δεν τα άκουσε από τον Γιώργο, δεν τα άκουσε από τον Τζεφ, δεν τα άκουσε από κανέναν τρίτο. Ήταν ο ίδιος μάρτυρας εκείνων των σοφών λόγων που άλλαξαν και αλλάζουν τη ζωή ολόκληρου του κόσμου ακόμα και σήμερα. Τι άλλο νομίζετε μπήκε μέσα στο μυαλό του Πέτρου? Ίσως να θυμήθηκε κάποια φορά και σκέφτομαι ότι είχαν πάει σε μία έρημο και είχαν μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος. Τότε δεν είχαν και τηλεοράσεις, δεν είχαν και πολλά άλλα πράγματα να κάνουν και είχε έρθει αυτός ο κόσμος και ακούγανε με προσοχή, χωρίς μικροφωνική, χωρίς συστήματα, χωρίς εξέδρες, ακούγανε τη διδασκαλία ενός Κυρίου. Δεν ήταν περίπου το απόγευμα που ο Κύριος είπε... Ξέρετε, σε αυτή την σκέψη που κάνετε ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν πεινάσει, δεν τους δίνετε κάτι να φάνε. μα εγώ δύο επισκέπτες έχουμε στο σπίτι και αρχίζω να σκέφτομαι από τη στιγμή που έρχονται μέσα, έχουμε καμία πορτοκαλάδα στο ψυγείο περισσέψει, έχουμε κανένα, ξέρω εγώ, γλυκάκι, κανένα σοκολατάκι από πρόπερση να το βγάλουμε και αρχίζεις και αδειμονείς όσο περνάει η ώρα και μετά για να γίνεις βιβλικός λες ένα ποτήριο ψυχρού ύδατος. Δηλαδή έχεις ένα-δύο ανθρώπους και κάθεσαι και σκέφτεσαι τι θα τους φιλέψω, πώς θα γίνω καλός οικοδεσπότης και τώρα ξαφνικά ο Πέτρος δέχεται μία προσταγή από τον Κύριο που ακολούθησε και του λέει «Τάισε αυτές τις 5.000 άνδρες μόνο χωρίς τα γυναικόπαιδα». Σε λίγα λεπτά ήταν ο ίδιος αυτός που είδε μπροστά στα μάτια του 5 ψωμάκια και 2 ψαράκια να πολλαπλασιάζονται και 12 κοφίνια να περισσεύουνε. Κάτι τέτοιο ίσως πέρασε από το μυαλό του Πέτρου, νομίζετε? Νομίζω μπορεί να πέρασε από το μυαλό του Πέτρου και να κάνουμε την ιστορία πιο γρήγορη, πρώτη του μήνα είναι ότι εκεί που ένας φίλος του κυρίου του αρρώστησε πάρα πολύ βαριά και πήρανε το μήνυμα έλα να γιατρέψεις το φίλο σου αφού γιατρεύεις οποιονδήποτε άλλον, ο Κύριος είπε ας κάτσουμε 2-3 μέρες ακόμα εδώ, καλά είναι. Και μετά όταν πήγανε μετά από 2-3 μέρες, ο Κύριος έκανε κάποιες περίεργες δηλώσεις. Έχει πεθάνει στην πραγματικότητα, αλλά αυτό είναι για να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Και εκεί που καθόντουσαν στο νεκροταφείο, φωνάζει το όνομα του ανθρώπου και λέει «Λάζαρε, βγες έξω». Αυτά τα είδε ο Πέτρος. Τα άκουσε ο Πέτρος. Δεν του τα είπανε, δεν τα διάβασε. Α, να πω και μια άλλη ιστορία που ξέχασα. Ήταν εκεί στις αρχές της γνωριμίας του με τον Κύριο, εκεί στα 3 πρώτα χρόνια, πριν να δει πολλούς να γιατρεύονται, για να κάπως να έτσι πειραστεί ο Πέτρος, αλλά η πεθερά του αρρώστησε. Και ήρθε αυτός ο Κύριος στο σπίτι και φανταστείτε, έκανε καλά ακόμα και την πεθερά του. Αυτό ίσως δεν το θυμήθηκε, εγώ σκέφτηκα ότι ίσως το θυμήθηκε. Μετά περάσανε γρήγορα ιστορίες και ο Πέτρος έφτασε να είναι σε ένα κήπο με τον Χριστό. Βέβαια πριν να γίνει αυτό είχε ανέβει σε ένα βουνό, είχε προτείνει να γίνει κάμπινγκ, κατασκήνωση δηλαδή στα ελληνικά εκεί πέρα, κάτι σαν λεπτοκαριά, κάλαμος και τα λοιπά, σκορπονέρια, να φτιάξουν εκεί πέρα γιατί ήταν πολύ όμορφα λέει. Σούνιο. Αλλά ο Χριστός του είχε πει πάμε κάτω, άστα κάμπινγκ. Υπάρχει άλλη δουλειά που πρέπει να γίνει. Αλλά αυτός ο κήπος ήταν διαφορετικός. Ο Κύριος του είχε πει να προσεύχεσαι. Και πήγε λίγο πιο κάτω ο Κύριος και τι έκανε ο Πέτρος. Κοιμήθηκε. Αν ήταν ταινία τώρα θα ένωνε τον έναν ύπνο του κήπου της Γεστημανής, θα τον ένωνε με τον άλλον ύπνο της φυλακής. Έτσι όπως κοιμότανε στο ένα θα σκεφτόταν ότι κοιμότανε και στον κήπο όταν του είχε πει ο Κύριος να προσεύχεσαι. Τι να περνάει μπροστά από το μυαλό του Πέτρου. Εγώ φαντάζομαι ότι μια τελευταία εικόνα θα ήταν όταν ήταν βράδυ και κάποιοι άγριοι με φώτα και λαμπάδες και σπαθιά και μαχαίρια και θόρυβο ήρθαν να πάρουν τον Κύριό του και αυτός είπε «Όχι πάνω από το πτώμα μου» και τραβάει το σπαθί και κόβει του μάλχου το αυτί. Νομίζω θα θυμόταν ο Πέτρος εκείνα τα λόγια που του είπε ο Κύριος «Πέτρο, βάλε το σπαθί στη θήκη του γιατί με σπαθί πολέμησες, με σπαθί θα πεθάνεις». Λέτε να σκεφτόταν αυτά ο Πέτρος όταν βρισκόταν ανάμεσα σε δύο φρουρούς στη φυλακή. Ένα βράδυ πριν από την πιθανή του θανάτωση ή μάλλον θα έλεγα την επιβεβαιωμένη θανάτωση. Τι θα σκεφτόμασταν εμείς αν όλα είχαν χαθεί την επόμενη μέρα θα φύγεις. Αλλά αν είναι ο Πέτρος αυτός και αν ο Πέτρος είναι αυτός που έχει τουλάχιστον δύο βιβλία εκτός από τις ιστορίες στην πράξη μέσα στην Αγία Γραφή, την πρώτη και τη β' επιστολή του Πέτρου, αν είναι ο Πέτρος που χιλιάδες χρόνια μετά έχει γίνει καθεδρικός ναός στην Ιταλία και κάποιοι από εμάς τον έχουν επισκεφτεί κατ' επανάληψη και έχουν βγάλει φωτογραφίες για να του πούνε του Πέτρου όταν το δούνε μια μέρα και τους καλοδεχτεί στον ουρανό, έχουμε πάει και στον καθεδρικό ναό του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη που είναι. αν είναι ο Πέτρος αυτός που θα μιλήσουμε αυτό το πρωινό για μερικά λεπτά και θα διερωτώσαστε τι έχει να κάνει με τη ζωή μας, η ερώτησή μου είναι γιατί ο Θεός επέτρεψε αυτό το πράγμα να γίνει στη ζωή του. Μα αν είσαι με τον Χριστό, ανήκεις σε άλλη μια βασιλεία, δεν σε ακουμπάει κανένας. Μα αν είσαι με τον Χριστό, θα είσαι πάντα χαρούμενος, θα είσαι ευτυχισμένος, θα είσαι οικονομικά ικανοποιημένος, θα είσαι συναισθηματικά ικανοποιημένος. Αν είσαι με τον Χριστό, δεν θα υπάρχει δάκρυ στα μάτια σου, δεν θα υπάρχει θλίψη, δεν θα υπάρχει πρόβλημα στην οικογένειά σου. Αν είσαι με τον Χριστό, όλα θα πάνε καλά, Πέτρο. Θα γίνεις καθεδρικός. Αν είσαι με τον Χριστό. Αν είσαι με τον Χριστό, η ζωή σου θα είναι μια ζωή ευημερίας. Και το Ευαγγέλιο όταν θα ακούγεται θα το ονομάσουν ένα Ευαγγέλιο ευημερίας. Αν είσαι με τον Χριστό, όλα θα πάνε καλά, Πέτρο. Αν είσαι με εκείνον που τάισε τους πεινασμένους, αν είσαι με εκείνον που θεράπευσε τους αρρώστους, αν είσαι με εκείνους που γιάτρεψε τους πονεμένους, αν είσαι με εκείνους που ανάστησε τους πεθαμένους, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα, Πέτρο, όλα θα πάνε καλά. Αλλά βρίσκεσαι στη φυλακή. Γιατί? Είσαι δεμένος με αλυσίδες που σε κρατάνε. Γιατί? Νομίζω ότι η ίδια ερώτηση έρχεται και σε εμάς πολλές φορές. Δέχομαι τον Ιησού Χριστό, δέχομαι τη θυσία Του πάνω στο Σταυρό, έχω περάσει μέσα από όλη τη διαδικασία των παθών και δεν μιλάω να έχω περάσει τυπικά, έχω περάσει, ήμουνα εκεί. Έχω περάσει από τη διαδικασία των παθών, του εξευτελισμού, της σταύρωσης, της Ανάστασης. Αλλά όλα τα πράγματα στη ζωή μου δεν πάνε καλά. Είμαι ακόμα μέσα σε μία φυλακή. Γιατί? Γιατί το επιτρέπει αυτό ο Θεός στη ζωή μου? Γιατί επιτρέπει ο Θεός δύσκολες καταστάσεις στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, στη χώρα μας, στα παιδιά μας? Γιατί? Μα είναι παιδί ποιμένα. Γιατί το επέτρεψε αυτό ο Θεός? Μα αυτή η κυρία έδινε πάντα στον Κύριο, γιατί τώρα δεν έχει τίποτα να δώσει? Μα έτρεχε σε όλα τα νοσοκομεία και δέστη τώρα, είναι άρρωστη. Γιατί? Γιατί επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας αυτά που επιτρέπει? Τέσσερα μικρά πράγματα κλείνοντας την ώρα μας θα ήθελα να δούμε. Το πρώτο πράγμα που θέλω να δούμε είναι ότι ο Θεός επιτρέπει τέτοια γεγονότα να γίνουν στη ζωή μας για να μας δείξει ότι ο δικός του κόσμος είναι διαφορετικός από το δικό μας κόσμο. Ο Θεός θέλει να μας δείξει ότι ο πιστός ζει μέσα σε μια πραγματικότητα διαφορετική από αυτή του Θεού. Αυτό είναι. Ο πιστός, εμείς ζούμε σε μια πραγματικότητα διαφορετική από αυτή του Θεού. Τώρα έχετε να καταλάβετε λίγο τι έχει να κάνει η εικονική πραγματικότητα και οι ταινίες που άλλα ζούμε και άλλα βλέπουμε κτλ. Ζούμε σε μια πραγματικότητα που δεν είναι αυτή που ήθελε ο Θεός. Κάποια μου έγραψε λίγο πριν καιρό που έφυγε ο πεθερός μας κάποια παρηγορητικά λόγια και μου λέει, ξέρεις γιατί πονάμε? Γιατί ποτέ δεν ήταν στα σχέδια του Θεού ο χωρισμός. Ο χωρισμός δεν ήταν στα σχέδια του Θεού, οπότε όταν έρχεται ο θάνατος και φεύγει ένα αγαπημένο πρόσωπο, στην περίπτωση ο πεθερός μου, πονάς. Ο Θεός ήθελε να είμαστε για πάντα μαζί, όλοι μαζί. Η αμαρτία έφερε τον χωρισμό και ο χωρισμός φέρνει τον πόνο. Η πραγματικότητα του Θεού είναι διαφορετική από τη δικιά μας και αν δεν υπάρχουν τέτοιες στιγμές, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Να ο πρώτος λόγος γιατί επιτρέπει ο Θεός τέτοια πράγματα να γίνονται μέσα στη ζωή μας. Για να μας δείξει ότι ο πιστός ζει σε μια πραγματικότητα διαφορετική από αυτή του Θεού. Ο Λόγος του Θεού μας λέει μέσα στην Αγία Γραφή, μέσα από πολλές θλίψεις θα περάσουμε. Ξέρω ιδιαίτερα στη χώρα που πήγα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο υπάρχουν Ευαγγέλια που δεν πιστεύουν σε αυτό και πολλοί κήρυκες ντρέπονται ή φοβούνται να πούνε ότι θα περάσουμε μέσα από πολλές θλίψεις. Αλλά αυτό είναι η πραγματικότητα. Γιατί? Γιατί η πραγματικότητα του Θεού είναι διαφορετική από τη ζωή του πιστού. Το δεύτερο πράγμα που θέλει να μας δείξει ο Λόγος του Θεού είναι ότι ο Θεός είναι υπεράνω κάθε ανθρώπινης δύναμης και κατάστασης. Ο Θεός είναι υπεράνω κάθε ανθρώπινης δύναμης και κατάστασης. Μας λέει η ιστορία, ήταν ο Πέτρος εδώ πέρα δεμένος με αλυσίδες Δεξιά του ένας φρουρός, αριστερά του ένας φρουρός, στα 3 μέτρα μια πόρτα, δύο άλλοι φρουροί απ' έξω, κλειδωμένη πόρτα. Ξαφνικά γίνεται φως μέσα στο δωμάτιο. Τι είναι αυτό? Ταινία επιστημονικής φαντασίας? Φως μέσα σε ένα δωμάτιο. Και από όλο το φως δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα άλλο εκτός από τον Πέτρο, που και αυτός στην αρχή δεν κατάλαβε τίποτα. Και μπαίνει ένας άγγελος μέσα στο χώρο, ένα άλλο άτομο μέσα στο χώρο, και του μιλάει, προφανώς όχι ψιθυριστά, δεν υπήρχε λόγος να το πει ψιθυριστά, εδώ είχε ανάψει τα φώτα και πήγε μέσα. Τη σκεφτόσαστε καμιά φορά, θες να πας στο δωμάτιο, κοιμάται κάποιο παιδί μέσα και λες να πάω προσεκτικά να μην με ακούσει, πας στον τοίχο δίπλα, μπαίνεις μέσα στο δωμάτιο, δεν ανάβεις τα φώτα για να μην σε δει κανένας και να μην σε καταλάβει και το ξυπνήσεις. Εδώ σου λέει, μπήκε μέσα και άναψε τα φώτα. Πέφτουν οι αλυσίδες, έχετε δει τις αρχαίες αλυσίδες? Χοντρές, σκουριασμένες, μπαμ, πέφτουν κάτω οι αλυσίδες. Και δεν υπάρχει καμία ήσυχη στιγμή όταν λέει ο άγγελος, έλα Πέτρο, βάλε τα σανδάλια σου. Και αρχίζει ο Πέτρος να βάζει τα σανδάλια του. Ξέρετε, δεν είναι παπούτσια, πενιλόφρες, τα βάζεις έτσι, τα σπρώχνεις μέσα. Έχουνε κορδονάκια, αρχίζεις κάτω, τα δένεις, τα διπλώνεις ένα-ένα. Και μετά του λέει, ξέχασες το παλτό. Πάρε και το ημάτιό σου. Δηλαδή υπάρχει μια συζήτηση, και μετά από αυτή τη συζήτηση ανοίγει η πόρτα, περνάνε από τους δύο άλλους ανθρώπους που είναι μαρμαρωμένοι. Είναι αλήθεια αυτό, είναι εικονική πραγματικότητα? Μήπως είναι ταινία, σαν και αυτή που έβλεπε το βράδυ, γίνονται μαγικά και. Και μετά προχωράνε πιο έξω και είναι μια τεράστια πύλη. Και σκεφτείτε τι γίνεται. Η πύλη ανοίγει μόνη της. Εδώ λείψαμε ένα χρόνο και μπαίνουμε μέσα στην πόρτα και η πόρτα της κουζίνα θέλει λίγο λαδάκι εκεί πέρα. Αλλά δεν είναι εποχές να χαλάσουμε το ελαιόλαδο της Νάξου για την πόρτα, αλλά θέλει λίγο προσοχή, λίγο μέρημνα. Και εδώ είναι μια τεράστια πύλη, δεν κουνιέται κανένας και ανοίγει μόνη της. Μαγικό! Αλήθεια ή εικονική πραγματικότητα? Ο Θεός θέλει να δείξει και να μας δείξει σε εμάς μέσα από αυτή την ιστορία ότι είναι υπεράνω κάθε ανθρώπινης δύναμης και περίστασης. Και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, όποτε θέλει, όπως το θέλει. Αλληλούια! Ό,τι θέλει, όποτε θέλει, όπως το θέλει. Να ανοίξει πόρτες έτσι μόνες τους. Κάτι ακόμα. Θέλει να μας δείξει ότι ο πιστός ζει σε μια πραγματικότητα διαφορετική από αυτή του Θεού. Θέλει να μας δείξει ότι ο Θεός είναι υπεράνω κάθε ανθρώπινης δύναμης και κατάστασης. Επίσης, για να δοξαστεί στη ζωή των δικών του και των άλλων γύρω από αυτούς. Να ένας λόγος που ο Θεός επιτρέπει πράγματα στη ζωή μας για να δοξαστεί στη ζωή μας και στους άλλους γύρω. Ξέρετε, όταν ήταν ο Ιησούς Χριστός κάτω εδώ πέρα στη γη και περπατούσε, έβλεπε μία ανάγκη και έκανε ένα θαύμα και δοξαζόταν αυτός και οι άλλοι γύρω το βλέπανε. Τώρα, πώς θα δοξαστεί? Είναι η δικιά μας η ζωή, βρισκόμαστε σε μία αναπηρία. Και έρχεται οποιοδήποτε είδος αναπηρία, και έρχεται ο Θεός και κάνει ένα θαύμα που δεν θα το έκανε αν δεν είχαμε βρεθεί σε αυτή την κατάσταση. Γιατί θα κάνει τι? Για να δοξαστεί στη δικιά μας τη ζωή και να δοξαστεί στη ζωή των άλλων γύρω. Θυμόσαστε εκείνο τον τυφλό? Λέει, Κύριε, και είμαστε πολύ έξυπνοι και οι Έλληνες θα είχαν μια καλή έτσι σκέψη. Κύριε, τώρα πες μας, ποιανού ήταν το λάθος? Ήταν του τυφλού που έκανε αμαρτία? Μήπως οι γονείς του δεν τον μεγαλώσανε καλά και δεν πρόσεχε, έπαιζε πολύ κομπιούτερ και χαλάσανε τα μάτια του? Μήπως δηλαδή φταίνει οι γονείς του και δεν φταίει ο τυφλός? Ή μήπως... Και τι λέει ο Κύριος? Για να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αυτός είναι τυφλός. Δηλαδή υπάρχει μια κατάσταση μέσα στη ζωή μας για να πάρει δόξα ο Θεός, για να δοξαστεί μέσα στη ζωή σου και να το δουν οι άλλοι γύρω σου. Για να δοξαστεί λοιπόν στη ζωή των δικών του και των άλλων γύρω του ο Θεός. Και τέταρτον, μας διδάσκει πώς να τον εμπιστευόμαστε. Μας διδάσκει πώς να τον εμπιστευόμαστε μέσα στη ζωή μας. Μα τι είναι η εμπιστοσύνη? Η εμπιστοσύνη είναι πίστη. Είναι βεβαίωση για πράγματα που δεν φαίνονται. Αλλά πρέπει να τον εμπιστευτούμε. Πριν λίγο καιρό ήμουν έτοιμος να έρθω και ήμουν έτοιμος να πετάξω με την κόρη μου στις 22 Ιουνίου. Και λίγες μέρες πριν από αυτό το γεγονός, μου ήρθε ένα χαρτί και μου λέει, έχεις μια συνάντηση με μια υπηρεσία η οποία θα γίνει 29 Ιουλίου. Και λέω, όχι ρε να βράσω, 29 Ιουλίου δεν μπορούσα να το κάνουν, ξέρω εγώ, 21 Ιουνίου, να κάνω τη συνάντηση και να φύγω. Οπότε το μυαλό μου παίρνει στροφές και λέω, αυτό είναι αδύνατο, θα χάσω το εισιτήριο. Αρχίζω αμέσως τηλεφωνήματα, ποιον ξέρουμε, ποιον βουλευτή ξέρεις, ποιο ξέρει στην υπηρεσία, στο Δήμο, ποιον ξέρει αμέσω, τηλεφωνήματα. Μήπως μπορούμε να αλλάξουμε λίγο την ημερομηνία. Έχω κάτι σημαντικό. Και η κόρη μου δεν ήξερε να πετάξει μόνη της. Είναι λιγότερο από 16 χρονών, πρώτη φορά από Αμερική, Ελλάδα. Πρέπει να πάω μαζί της, δεν το καταλαβαίνετε. Επίσης δεν έχω τη δυνατότητα άλλο εισιτήριο και αυτό είναι της επιστροφής μου το εισιτήριο. Και στο κάτω-κάτω τι είμαι. Μία συνάντηση μισής ώρας. Δεν μπορείτε να χωρέσετε μισή ώρα στο πρόγραμμά σας για να μην το χάσω όλο αυτό. Έτσι σκεφτόμουν. Τηλεφωνάω στον αδελφό μου αφού είδα ότι δεν ανταποκρίνονται τα καλά μου λόγια. Δεν υπάρχει ανταπόκριση στα καλά μου λόγια και στα μέσα μου. Και λέω, δεν μπορεί να γίνει. Λέει, κάτι θα έχει ο Θεός. Εμπιστέψου τον. Μέσα σε αυτό το διάστημα που κάτισα εκεί, έφυγε ο πεθερός μου από αυτή τη ζωή. Αν είχα φύγει, θα ήμουν εδώ. Και είχα την ευκαιρία, καθώς πέθαινε, να του τραγουδάω στα ελληνικά και να του κλείσω τα μάτια. Ανεκτήμητο. Μέσα σε αυτό το διάστημα πήρα την κάρτα μου. Για να μπορώ να έχω νομιμότητα. Μέσα σε αυτό το διάστημα άλλα πράγματα γίνανε που δεν έχει πολύ σημασία για εσάς. Αλλά εγώ δεν το ήξερα. Εγώ προσπαθούσα να αλλάξω τις καταστάσεις. Χωρίς να ξέρω ότι αν εμπιστευτώ τον Κύριο, οι καταστάσεις θα αλλάξουν εμένα. Προσπαθούμε να αλλάξουμε τις καταστάσεις. Χωρίς να ξέρουμε ότι οι καταστάσεις κάποιες φορές θα αλλάξουν εμάς. Ο Κύριος επιτρέπει πράγματα στη ζωή μας για να τον εμπιστευτούμε. Για να στηριχτούμε απάνω του. Θα θυμίσω μια φορά. Ο Θεός επιτρέπει τέτοιες καταστάσεις στη ζωή μας για να μας δείξει ότι ο πιστός ζει σε μια πραγματικότητα διαφορετική από αυτή του Θεού. Ο Θεός επιτρέπει τέτοιες καταστάσεις στη ζωή μας για να μας δείξει ότι ο Θεός είναι υπεράνω κάθε δύναμης και κάθε περίστασης σε αυτόν τον κόσμο. Αυτός είναι ο Θεός. Ο Θεός επιτρέπει τέτοιες καταστάσεις στη ζωή μας για να δοξάζεται στη ζωή των παιδιών των δικών του και των άλλων γύρω από αυτούς. Και τέλος ο Θεός επιτρέπει τέτοιες καταστάσεις στη ζωή μας για να μας μάθει πώς να τον εμπιστευόμαστε, πώς να κουμπάμε απάνω του. Τώρα υπάρχουν δύο θέσεις ακόμα. Η μία θέση είναι η θέση του πιστού και δεν μπορούμε να την παραγνωρίσουμε βλέποντας τον Πέτρο να κοιμάται. Αλλά απλώς η ιστορία μας λέει ποια είναι η θέση η δικιά μας όταν συμβαίνουν τέτοιες καταστάσεις μέσα στη ζωή μας. Δύο πράγματα από τη ζωή του Πέτρου. Ο Πέτρος κοιμότανε. Απλά θέλω να σας θυμίσω ένα περιστατικό για να καταλάβετε τη διαφορά. Θέλω να σας θυμίσω ένα περιστατικό το οποίο περιείχε υστερία και ένα περιστατικό που περιέχει ύπνο. Θυμόσαστε μέσα στη βάρκα. Είχαν πάει μέσα στη βάρκα για να περάσουν απέναντι. Μπήκανε μέσα στη βάρκα για να περάσουν απέναντι. Δεν είχαν GPS, δεν είχαν weather channel ή κάτι τέτοιο κτλ. Δεν είχαν υπηρεσία πληροφοριών του καιρού, δεν είχαν έμι. Δεν μάθανε για τον καιρό. Βέβαια, από την εμπειρία θα έπρεπε να δουν ορισμένα πράγματα, αλλά ήταν αναπάντεχο όπως συμβαίνει σε εκείνη τη θάλασσα. Και έπιασε μια φοβερή τρικυμία. Και μέσα σε αυτή την τρικυμία, τη φοβερή, πάνω στη βάρκα, μπροστά, ο Χριστός κοιμάται. Θέλω να σας δείξω μια άλλη εικόνα υστερίας. Κύριε, χανόμαστε! Κοιμάστε! Ποιος ήταν αυτός? Σας έχω χάσει όλους, και τους μικρούς απάνω και τους μικρούς. Ποιος ήταν αυτός που είπε αυτό? Ο Πέτρος. Κύριε, χανόμαστε και εσύ κοιμάσαι! Και εμείς εδώ που είμαστε παρατηρητές και βλέπουμε την ταινία θα έπρεπε να φωνάξουμε «Πέτρο, χάνεσαι και σε κοιμάσαι! Πέτρο, αύριο θα σε σκοτώσουν, θα σου κόψουν το κεφάλι και εσύ κοιμάσαι! Πέτρο, είσαι δεμένος με αλυσίδες, δεν μπορείς να κουνηθείς και εσύ κοιμάσαι! Κύριε, χανόμαστε και εσύ κοιμάσαι!» Ποια είναι η διαφορά από τη μία ιστορία στην άλλη? Τι έχει συμβεί από το ένα μέρος στο άλλο? Πέτρος κινδυνεύει η ζωή του και αυτός κοιμάται. Αφιέρωσε τα έργα σου στον Κύριο και αναπαύσου εν Κυρίω. Θέλω να σας πω κάτι, ένα εδάφιο μόνο που έχει γράψει ο Πέτρος στην πρώτη του επιστολή, στο 5ο κεφάλαιο και στο 7 εδάφιο και ίσως είναι έντονο μέσα στο μυαλό του τώρα που κοιμάται. «Πάσαν τη μέριμναν ημών ρίψατε επ' αυτών». Ποιος το γράφει αυτό? Πέτρος. Πέτρο, Κύριε, χανόμαστε και εσύ κοιμάσαι. «Πάσαν την μέριμναν ημών ρίψατε επ' αυτών». Δεν εξαρτιόμαστε από τις εξωτερικές περιστάσεις. Θυμόσαστε τον Παύλο, το Σίλα μες στη φυλακή. Έπρεπε να κλαίνε, βρίσκονται στη φυλακή. Η ζωή τους, η ελευθερία τους έχει αποστερηθεί. Και αυτοί τι κάνουνε? Τραγουδάνε στον Κύριο. Με ένα τραγούδι που γίνεται σεισμός. Έτσι, Μάρκο, Άκη, γίνεται σεισμός από το τραγούδι τους μέσα στη φυλακή. Αυτή είναι η θέση του πιστού. Αναπαύσου στον Κύριο, εμπιστεύσου στον Κύριο, ρίξε τη μέρημνά σου πάνω σε αυτόν και ο ύπνος θα έρθει. Ο καλός ο ύπνος. Υπάρχει και η θέση των πιστών που βρίσκονται μέσα εκεί στην ιστορία και θα ήταν καλό να κάνουμε μια τελευταία μνήμα για αυτούς. Οι πιστοί τι κάνανε? Προσευχόντουσαν. Οι πιστοί προσευχόντουσαν, είναι στο σπίτι της Μαρίας, πρέπει να ήταν μια εύπορη κυρία, χωρούσε πολλούς στο σπίτι τους, γιατί γράφει ο Λόγος του Θεού, ήταν συνηθισμένοι ικανοί, ένας αρκετά μεγάλος αριθμός ανθρώπων, προσευχόντουσαν οι πιστοί, ήταν όλοι μαζί. Όλοι μαζί και προσευχόντουσαν. Εδώ θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Το γεωγραφικά όλοι μαζί δεν σημαίνει ότι είμαστε όλοι μαζί. Να το ξαναπώ. Αυτή τη στιγμή που είμαστε όλοι μαζί σε αυτό το δωμάτιο, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είμαστε όλοι μαζί. Κάποιος μπορεί να είναι του Πέτρου, κάποιος μπορεί να είναι του Παύλου, κάποιος μπορεί να είναι του Απολλώ. Το κλειδί στοιχείο των πιστών του Χριστού στην προσευχή εκείνη ήταν ότι όλοι μαζί. Το δεύτερο πράγμα που ήθελα να πω είναι ότι προσευχόντουσαν αδιάλειπτα. Προσευχόντουσαν συνεχώς. Προσευχόντουσαν ενώ ήδη είχε βγει ο Πέτρος από τη φυλακή, αυτοί συνεχώς προσευχόντουσαν. Θυμάμαι πάντα την ιστορία, όταν πηγαίναμε παλιά στις φυλακές, μ' αρέσει να τη λέω, και η επαφή μας για να μπούμε μέσα να μιλήσουμε στους ανηλίκους ήταν ένας ιερέας. Οπότε πηγαίναμε λίγο νωρίτερα, ήμασταν στο αμάξι παρκαρισμένοι και περιμέναμε να έρθει ο ιερέας να μας ανοίξει, να μας δώσει τις άδειες να μπούμε μέσα να μιλήσουμε στους ανηλίκους. Και όπως ήμασταν εκεί πέρα διάφοροι αδελφοί στο αμάξι, κάναμε μία συμπροσευχή. Οπότε όπως προσευχόμασταν, γυρνάει ένας αδελφός και μου λέει: «Προσευχόσου να με ανοιχτά τα μάτια». Ήταν από μια άλλη συνάθρηση. Δεν έχει καμία σημασία. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Θέλω να πω κάτι εδώ ακόμα. Το αδιαλείπτως προσεύχεστε δεν έχει να κάνει με τη θέση του σώματός μας. Όπως το όλοι μαζί δεν έχει να κάνει αν είμαστε μαζί στο ίδιο μέρος, το αδιαλείπτως προσεύχεστε. Πάω στη λαϊκή αγορά, θέλω σοφία, ποιες ντομάτες να διαλέξω, αδιαλείπτως προσεύχεστε. Μου έρχεται στο μυαλό ένα παιδί που υποφέρει και ψάχνεται να βρει το δρόμο του και να βρει τον Κύριο, αδιαλείπτως προσεύχεστε. Θυμήθηκα μια αδελφή που είναι στο νοσοκομείο, είναι μόνη της και δεν έχει κανένα να πάει να την επισκεφτεί, αδιαλείπτως προσεύχεστε. Βλέπω το αφεντικό μου, το οποίο όποτε το βλέπω μου ξυνίζουν τα μούτρα και έρχεται προφανώς να μου πει ότι απολύομαι, αδιαλείπτως προσεύχεστε. Είμαι στην παραλία και κάνω τις ξάπλες μου και ξαφνικά περνάει ένας άγγελος μπροστά μου, ή έτσι νόμιζε θα ήταν ο Πέτρος. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Υπάρχει πάντα στιγμή για να προσευχόμαστε συνεχώς. Και ένα τελευταίο σημείο εκεί στην προσευχή για τους πιστούς. Ήταν όλοι μαζί, αδιαλείπτως προσευχόντουσαν στον Κύριο και επίσης ήταν συγκεκριμένα, λέει ο Λόγος του Θεού, για τον Πέτρο. Και έχω καμιά φορά την εντύπωση ότι αν είναι κάτι δικό μας και πολύ δικό μας, του βάζουμε ονοματεπώνυμο. Όταν είναι οι άρχοντες, προσευχόμαστε για τους άρχοντες. Δεν λέμε για τον Σαμαρά, μην μας χαρακτηρίζουν, δεν λέμε για τον Τζίπρα, πιπέρι, δεν λέμε τι άλλος υπάρχει εκεί πέρα. Προσευχόμαστε γενικά και αόριστα. Αλλά αν είναι το παιδί σου, λες το Γουίλιαμ μου, Κύριε. Το Γουίλιαμ, φέρ τον κοντά σου. Άγγιξέ τονα, ελευθέρωσέ τονα, προστάτευσέ τονα. Συγκεκριμένα. Οι πιστοί του Χριστού ήταν όλοι μαζί. Προσευχόντουσαν συνεχώς. Προσευχόντουσαν συγκεκριμένα. Γιατί επιτρέπει ο Θεός τις δύσκολες καταστάσεις μέσα στη ζωή μας? Γιατί? Ας προσευχηθούμε. Κύριε μας, είναι ένα μήνυμα που οπωσδήποτε χρειάζεται τη δικιά σου την ερμηνεία μέσα στις καρδιές του καθενός μας. Κύριε, τις περισσότερες φορές είμαστε σαν τον Πέτρο πριν την Ανάσταση. Είμαστε εκείνοι οι δυναμικοί, έτοιμοι να βγάλουμε και το σπαθί μας, να σκοτώσουμε για χάρη σου. Είμαστε εκείνοι που μοιράσαμε το ψωμί στους πεινασμένους, είμαστε εκείνοι που ήμασταν μάρτυρες της Ανάστασης των νεκρών και παρόλα αυτά είμαστε εκείνοι που πιστεύαμε ότι εσύ μέσα στις δοκιμασίες και μέσα στα κύματα της ζωής κοιμάσαι. Κύριε, αυτό το πρωί ο μόνος ύπνος που θέλουμε να έχουμε είναι ο ύπνος της ανάπαυσης, ο ύπνος της δικιάς σου παρουσίας μέσα στην καρδιά μας, Κύριε, γιατί εσύ λες μέσα στο λόγο σου ότι μπορείς να δώσεις ανάπαυση σε αυτούς που την έχουν ανάγκη. Είμαστε κουρασμένοι, είμαστε φορτωμένοι, είμαστε δεμένοι με αλυσίδες, Κύριε, αυτό το πρωινό. Αλλά θέλουμε να έχουμε τη δικιά σου ειρήνη μέσα στην καρδιά μας. Θέλουμε να έχουμε τη δικιά σου βεβαιότητα ότι αυτά συμβαίνει στη ζωή μας, γιατί η δικιά σου πραγματικότητα είναι διαφορετική από τη ζωή που ζούμε. Θέλεις να μας ελκύσεις την προσοχή και θέλεις να μας στείλεις την προσοχή μας σε κάτι διαφορετικό. Κύριε, θέλεις να μας στείλεις την προσοχή μας και να μας πεις μέσα από το λόγο σου ότι η δικιά σου δύναμη είναι πάνω από κάθε ανθρώπινη δύναμη και περίσταση. Κύριε, θέλεις να δοξαστείς μέσα στη ζωή μας και θέλεις να δοξαστείς και μέσα στη ζωή των άλλων γύρω μας από αυτά που εσύ επιτρέπεις να έρθουν μέσα στη ζωή μας. Και τέλος, Κύριε, προσωπικά θέλεις να μας μάθεις να σε εμπιστευόμαστε, να στεκόμαστε στο λόγο σου, να στεκόμαστε στις υποσχέσεις σου. Να στεκόμαστε, Κύριε, σε εκείνα τα λόγια και τα ρήματα που εσύ μέσα από το λόγο σου διαφυλάτης και είναι για όλους, Κύριε, δυνατότητα να διαβάσουν. Και αυτό το πρωί όμως υπάρχουν κάποιοι από ανάμεσά μας που μπορεί να νιώθουν δεμένοι και να μην έχουν την ειρήνη τη δικιά σου μέσα στην καρδιά τους, μπορεί να νιώθουν φυλακισμένοι και να βλέπουν το βαρύ πέλεκι να τους περιμένει μέσα στη ζωή τους. Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, αφύπνισέ τους πνευματικά. Και βοήθησέ τους μέσα από την ιστορία να καταλάβουν ότι εσύ είσαι ο ίδιος, χθες, σήμερα και στους αιώνες. Εσύ είσαι αυτός που μπορείς να ελευθερώσεις, να ρίξεις αλυσίδες, να ανοίξεις πύλες. Κύριε, άνοιξες πάνω απ' όλα τις πύλες του Άδου, λες μέσα στο λόγο σου, και κανένας δεν θα σε ντροπιάσει. Σε ευχαριστούμε για αυτή τη θυσία, σε ευχαριστούμε για αυτή την ώρα που μας δίνεις και σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την ώρα που θα ακολουθήσει. Κύριε, προσερχόμαστε σε σένα και ερχόμαστε στο ραντεβού το δικό σου, γνωρίζοντας ότι εσύ είσαι ο Άγιος Θεός. Ο Θεός που κατοικεί στην οικουμένη αλλά και στις καρδιές των απλών και των ανθρώπων που με πίστη και εμπιστοσύνη έρχονται μπροστά σου, Κύριε. Ανάλαβε την εκκλησία ξεχωριστά, ανάλαβε τον Τζεφ εκεί πέρα που βρίσκεται και διακονεί την οικογένειά του, ανάλαβε, Κύριε, τους αδελφούς που λείπουν και βρίσκονται σε διακοπές, ανάλαβε εκείνους που βρίσκονται στο κρεβάτι του πόνου. Σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τον καθένα που οδήγησε στα βήματά σου, τα βήματά του αυτή το πρωινό εδώ πέρα. Προσευχόμαστε για εκείνους που ψάχνονται και δεν έχουν καταλάβει ακόμα τη θυσία σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, να τους ακουμπήσεις, να τους αλλάξεις, να τους γιατρέψεις, να τους ελευθερώσεις. Να κάνεις το έργο σου μέσα στη ζωή του καθενός μας. Εσύ, Κύριε, γνωρίζεις τις οικονομικές δυσκολίες. Εσύ γνωρίζεις την αναδουλειά που βασανίζει τον τόπο μας. Εσύ γνωρίζεις την αβεβαιότητα που βασανίζει και μπαίνει πάνω από τα κεφάλια των παιδιών μας, Κύριε. Παρ' όλα αυτά, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για τα παιδιά που πέρασαν σε σχολές αυτή την εποχή. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για τις πόρτες που μπορείς εσύ να ανοίξεις, Κύριε, εκεί που φαίνεται το αδιέξοδο. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί είσαι ο ίδιος ζωντανός χθες, σήμερα και στους αιώνες. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Amém.